Koncerti notiks kultūras centrā Iļģu ciems, kur uzstāsies Nacionālā teātra aktrises Sana Jančevska, Jēkabs Jančevskas un draugi. Tāpat tās no Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja tiks raidīts koncerts, kurā uzstāsies postfolkloras grupa Iļģi. Savukārt Ziemeļblāzmā cilvēks koncertā iepriecinās Reizī Kalniņa, Ieva Akurātere, Lili Tozoliņa, ļoti slaveni un zināmi vārdi. Savukārt mazajā ģildē uzstāsies tenoru trio kopā ar vairākiem izpildītāju māksliniekiem. Skanēs arī dzejas un prozas lasījumi, tā kā šie koncerti būs dažne dažādie. Un koncerti notiek dažādos laikos, un cilvēki pirms izvēlās, ko viņi labprāt gribētu dzirdēt, ko noskatīties, mēs aicinam ielūkoties tīmekļu vietnē kultūra.riga.lv,